しようにいかいのでや。
Oleme Viimsi stuudios ja iljuti lõppes üks väga tähtis konverents. Ja õieti, ma ei tea, kui tähtis on, aga ta oli põnev konverents. Ja seda korraldas Eesti Evangeelne Alliants. Täna on minuga koos stuudios Eesti Evangeelne Alliantsi vast valitud peasekretär. Heigo Risbeck, tere tulemast sulle.
Aitäh kutsumast.
Ja täna tahaksime rääkida natukene ajaloost, ütleme sellest konverentsist, sest minu meelest see konverentsi idee ja kogu see mõte oli väga kaalukas ja tasakaalukas ja samal ajal väga sügav. Ja ka samal ajal oleks võinud väga hästi olla kogu Eesti kristlaskond ju osaline kõige sellest suurest neist mõtetest. Ma ei ütle välja seda teemat, sa vast ise ütles selle teema välja, mis meil oli käigus. Seda on küll varematel missioonikandja saadetes ka räägitud ja ka ärka Eesti saadetes. Nüüd me saame vaadata juba veidikene tagasi ja võibolla siis alustaksime otsast.
No tähendab, see oli siis kuues Allianz konverents,
kuues, jah.
Mis me oleme nüüd pidanud ja ma siiski ütleksin, et loomulikult me läheme ka südame värinaga edasi, sest oleme kõik selle uuesti valitud selle juhtkonna esindajad, siis Indrek Luide on siis täitevsekretär, Heigo Risbeck on peasekretär ja Mihkel Kukk on asepresident ja Meego Remmel on siis president, ehk siis need neli meest jätkavad.
Aga selle mõttes ma ütlen vahel, et Allianz konverentsi käigus sellel aastal toimus siis Evangeelse Allianzi juhtkonna valimine.
Ja, see on iga kolm aasta tagant vastavad meie põhikirjale. Ja siis ma võibolla nagu see vormise asja võtaksin kõigepealt, et ja siis meil oli enne 17 liikmeline eesseisus,
ja.
Aga nüüd me seda natukene vähendasime ja 17 liikmes meil on meil 10.
Ja vähendasid teatud põhjustel või?
Tähendab, asi oli selles, et eelnevalt meil olid need 17 inimest sinna tulnud ka kuidagi niimoodi, et teatud mõttes ma isegi oska ütelda, et selliseks meetodiks oli, et inimesed, kes olid aktiivsed kaasa töötamas, et võtame selle ka ja tema esindab seda. Aga selle korra me tegime nagu täpsemad nagu piirid. Ehk teisi sõnu, kuna meie selles juhatuses on kolm konfessiooni esindatud ja meil on veel kolm konfessiooni, kellega Allianz, kes siis Allianzis aktiivselt töötavad kaasa igas mõttes, siis järelikult pidid ülejäänud kolme konfessiooni esindajad ka olema kohal. Et lisaks siis luterlikule kirikule, Evangeelium Kristus Baptisti Liidule, karismaatilise episkopaalkirikus kirikul on siis veel eesseisuses kristliku nelipüü kiriku esindajana piiskop Ago Lilleorg, siis Eesti metodisti kiriku esindaja superintendent Taavi Holman. Ja see on just nimelt ka väga vajalik, et me püüdsime võimalikult kõrget taset saada nii palju kui võimalik, sest mõnikord me Allianzis ka eesseisuse koosolekul teeme otsuseid, mis puudutavad neid konfessioone ja kui on see otsuse tegijaks, on võibolla inimene, kes peab veel konsulteerima väga palju oma kiriku tippjuhtkonnaga, siis on selle otsuse tegemine ka teinekord nagu keerulisem. Nii et see on põhjus, miks on piiskop Pago ja superintendent Taavi. Ja siis Eesti Evangeelsete Vabakogutuste Liidust on siis Jaanek Pallase. See oli ka nende poole nagu soov, kuna Jaanek on evangeelse missiooni osakonna ees otsas ja siis ta nagu veab kahte rida, et ühte pidi siis seda nagu seda evangelismi osakonda seal ka juhatuses on, kuigi meil formaalselt ei peaks osakonnad olema esindatud eesseisus, aga noh, ta vähemalt seal on. Ja siis lisaks neile kolmele ja neljale, meil on 7 inimest, nüüd on 3 tükki nimetamata, on siis veel 3 inimest. Helle Aan, meie ainus naisterahvas, kes siis esindab, võiks öelda, sellist tuleviku visiooniga tööosa, mis on seotud naiste tööga ja
No tal on nagu taust ka selles
olemas. Tal on ka taust selles olemas ja ta on käinud ja on konverentsidel olnud ja seda on seda ka teinud. Nii et, noh, see on, aga ma võtlen selles mõttes tuleviku visiooniga, et meil ei ole praegu naiste töö toimkond, ei ole veel nagu selline aktiivselt toimiv töökond.
Eesti poole peal.
Jah, see on õigus. Ja siis Peeter Võsu, tema esindab siis kristliku meediat. loomulikult Hella Aan on ka Raadio 7 direktor ja nii edasi, aga otseselt siis Peeter Võsu on selle meedia esindajaks ja siis üks inim esindab siis kõiki kristlike missionorganisatsioone Eestis, see on siis AKP Eesti juht Herman Jürgens.
Nii et kokku 10?
Kokku 10.
Ja noh, mõte oli vist selles ka, et oleks nagu mobiilsem.
Jah, tähendab, kui päris siiralt aus olla, siis minu enda ettepanek viimasele Eestuse koosuuk oli ka see number natuke väiksem, aga teatud põhjustel ja saavutada konsensus, siis me selle numbri tegime ka natuke suuremaks. Ma ise arvan, et see number ei ole ka mingisugune eesmärk oma, et kas oleks neid 7, 10 või 11 või 14 või noh, see võib olla ise ka, aga eelmine kord ma isegi ütleksin, et see 17, see number ei olnud oma olemuselt ka mingi halb number, et oleks võinud ka 17 olla, aga lihtsalt see 17 need inimes, kes seal taga olid, et nad selle esindatuse probleem ja ka osavõt meie koosolekutest ja kõik muud asjad olid, oli see asi, miks me tahtsime see asja nüüd natuke muuta ja annaks jumal armu, et see muudaks, loomulikult isenesest muutus ei muuda.
No just. Aga teatud mõttes ta muidugi annab teatud sellise uue värskuse.
No tähendab, laias laastus me võime siiski ütelda, et see seltskond on peaaegu pool vähemeks, et selles mõttes ta siiski annab mobiilsuse juurdega.
Kas sa oskad nüüd öelda alliansi kui nähtuse tuleviku kohta?
Oi, see on selline tänamatu amet olla alati selline ettenägija ja profet ja...
No teatud mõttes võiks
olla... Ma võibolla tuleksin nüüd selle konverentsi juurde ja selle konverentsiga vastaks sellele küsimusele, et ma arvan, et meil oli, selle konverentsil oli meil ka kaks väliskülalist. Ja. Euroopa Evangeelse Alliansi peasekretär Gordon Shovel Rogers ja siis Euroopa Evangeelse Alliansi noortetöö koordinaator Graham Knox. Ja Gordon Shovel Rogersiga oli meil ka mitmeid kohtumisi selle konverentsi ajal ja minu jaoks oli üks väärtuslik, oli just need vahetult enne konverentsi, meil oli üks lõunasöök ja või täpselt vahetult enne söök, see oli küll rohkem nagu sõikene õhtusöögi moodi asi, see lõunasöögis me seda ei rääkinud, aga kus ta tõi mitmeid alliantse ette, Euroopas tõi näiteid näiteks Hollandist, kus on väga tõsine identiteedi muudatus toimumas, siis ta nimetas mõnda teist riiki veel ja ma arvan, et Eesti ilmselt ka on nüüd nende riikide reas. Sest ma arvan, et ma võin niimoodi öelda, võibolla inimesed, kes kuulevad seda saadet ja kes ka meie alliansiga kaas on töötad, võibolla võivad ka siin mingit teisi arvamusi esindada, aga ma arvan, et me oleme jõudnud Eesti evangeelses alliansis nüüd pärast seda taas iseseisumist nagu sellise punktini, kus need vanad sisemised reservid ja selline vana identiteet, mis tulenes kuskilt enne teist maailmasõda või siis nõukogude aja sellistest armsatest vendade osadustest ja muudest asjadest, on jõudnud nagu sellise piirini, kus allians enam ütleme ainult sellise nõndanetud nii öelda vana rasvaga edasi ei lähe. Ehk teisi sõnu, tandab Eesti praeguses kontekstis ilmselt allians ei saa tegutseda, kui vanasti oli alliansi töö selliseks märksõnadeks näiteks kas või sellised asjad, et me ei tegele probleemide analüüsimisega, me ei tegele erinevate teoloogiliste seisukohtade esile toomisega, me ei tegele diskussioonidega ja nii edasi. Me tuleme kokku Allianz konverentsile, rõõmustume Issandas, suured koorid laulavad, kõikide nende vabakirikute tippjuhid judlustavad, täna me Issandat oleme rõõmsad, et me usurahvana võime koos olla. Ja paistab, et Eestis nagu sellised üritused toimivad praegusel hetkel ilmselt küllaltki hästi just uskondad või konfessioonide kokkutulekud. Nii nagu ütleme Evangeelium Kristlaste Baptistidel on see suvekonverents, ka metodistid alustasid midagi taolist, me teame ka nelipühilestel on mingi taoline üritus olemas ja muidugi luterlaste kirikupäev sisuliselt nagu Saksa mudeli alusel, mida on ka Eestis tehtud, aga et sellist vajadust oleks sellise kõikide kristlaste kokku tulemise järel just nimelt sellises vormis. Ilmselt nüüd viimased 2-3 aastat on mind küll isiklikult veenud, et meil on pigem nagu need evangeelse alliansi funksioon peaks olema hoopis teissugune.
missiooni kandja.
Nüüd isenesest ju toimus Allianz konverentsi raames ka Allianz aasta koosolek ja seal sai vastu võetud ka üks suur tähtis dokument.
No ma ei ütleks, et on suur ja tähtis oleks, aga mingis mõttes ma isegi ütleksin, et see on ühe võibolla olulise dokumendi nagu esimene visand või esimene variant, see on see arengukava. Ja olles nüüd ka kirikute nõukogu viimasel koosolekul Rakveres, kus me arutasime seal või vaatlesime kirikute nõukogu arengukava, mis on ka töös ja mis mille tegemine ka pidevalt muutub, noh, võiks öelda, vastutusrikkamaks ja me läheme mitmeid lugemisi nagu läbi. Ma tajun, et ka me Allianzis peaksime nagu mõnes mõttes olema ka väga avatud ja silmad kõrvad lahti, et mis moodi see asi läks, aga vähemalt ja formaalselt aasta koosolek kinnitas selle arengukava ja arengukava on nüüd meil siis võiks öelda natukene lihtsamas variandis, võibolla mitte nii keeruses sõnastuses, kui ta enne oli ja ometigi ma arvan, et arengukava on selline dokument, mida no üldiselt, kes arengukavasid koostavad, ütlevad, et need tuleks läbi vaata vähemalt iga kahe või kolme aasta tagant. Vähemalt.
Aga see arengukava nüüd tuleks praegu viieks aastat?
Tähendab, arengukavadega ongi nagu selline asi, et noh, see on jälle omamoodi teoreetiline analüüs, aga arengukava võiks teha muidugi mingi konkreetse ajaga, et noh, arengukava nüüd viieks aastaks või edasi. Aga arengukava võib teha ka niimoodi, et arengukava võetakse vastu mingisugusel konkreetsel üritusel, nagu näiteks meie võtsime selle vastu. Ja see on meie arengukava, mis on kehtiv arengukava. Ja näiteks ütleme, me võime arengukava, noh, näiteks kolm aasta pärast tuleb muidugi kindlasti arutusele, peaks tulema vastat meie põhikirjale, kus on kõik muud valimised ja muud asjad. Aga näiteks oletame, et selle järgmise aasta, kui meil tekivad huvitavad mõtted, huvitavad uued tööharud, noh, näiteks tuleme järgmise aasta koosolekul ja võtame vastu uue arengukava.
No põhimõtteliselt ma saan aru, et juhatus eesseisus nüüd jooksvalt konverentside aastakooskutu vahelise perioodil tegeleb ikka arengukavaga jooksvalt.
Ja ei, me tegeleme küll, aga tõndab formaalselt seda kinnitab aastakoosolek.
Seda küll, jah.
Ja. Nii et selles mõttes ütleme, ma arvan, et arengukava ei ole selline valmis dokument, mis on nüüd no, olemas. Ja arengukava on nagu pidev dokument, see on nagu mingisugune paper, mis on, või noh, mitte paper, aga mingisugune suuniste kogu, mis on meil kogu ees.
No ta hoiab nagu raames, võiks öelda, või ütleme silmees, mis me, kui me tahame jõuda, et me ei eksle.
Ja osa asju kukuvad seal lihtsalt välja, sellepärast, et need on juba ära tehtud, eks? Ja osa asju kukuvad sellepärast välja, et me oleme kogenud, palvetanud, selguse saanud, et me seda ei suuda ja osa asju tuleb pidevalt juurde. No, me avastame või leiame, et me võiksime seda või teist ka teha ja loomulikult ka ühiskonnas toimuvad muutused, kindlasti mingisugused asjad, mis on seoses ühiskonna arenguga ka, kus me hakkame tegema võibolla mõningad asju, mida me praegu nagu oska unistada.
No igal juhul Allianzil on ka nüüd uue näega kodulehekülg.
Jah, see on ka protsess, mida me veame tasapisi ja siin on ka nagu öeldakse see tasatargus asi käib, aga ma siiski usun, et kuskil noh, kuu aja jooksul peaks olema siga totaalselt paigas ja nüüd ma tahaksingi väga, väga soovida, et sellest Allianz konverentsist see informatsioon ja pildid ja kõik lähesed asjad läheksid sisse sinna kohe esimeste uute noh, selliste asjadena, et siis hakkaks informatsioon pidevalt seal uuenema.
Ja kui ütleme, Eesti kristlased on huvitatud nüüd ka olemaks kaasas Allianzi niitame jooksva tööga ongi www.allianz.ee kodulehelt saab pidevalt teada, ja, mis toimuma hakkab.
Ja seal hakkab niimoodi olema, et seal on ka põhiinformatsioon on esilehel kogu aeg ja kõikide nende uudiste all on alati kommenteerimise võimalused.
No võt seda enam veel.
Nii et me saame pidevalt no, kommenteerida kaasa ja sealt me näeme ka ühte asja ära. Samalaadne on nüüd meie karismaatilise episkopaalkirikuse süsteem või struktuur kodulehel ja ma noh, väga huvitav seda vaadata, et ütleme, et palju tuleb neid kommentaare, et ühesõna siis sa näed ka kuivõrd üks või teine see uudis või informatsiooni osa või mingi asi läheb nagu inimestele korda või miks nad seda kommenteerivad. Nii et selles mõttes see annab päris ja tagasi sideme.
Ja sinna ilmselt saab olema ka see arengukava. Ja
ma arvan, et kindlasti, absoluutselt kindlasti kõik meie dokumentid, väljaandmised, isegi ma arvan, et tuleviku perspektiivis me tahaksime kindlasti palju rohkem panna, ma ei oska praegu nüüd vekslit välja öelda, aga ma Ma ise arvan, et no näiteks kas või sellised asjad, et on võimalus kuulata näiteks neid ettekandeid ja ka tunnegi elame jutust on üks asja. Ma arvan, et need asjad peaksid olema ka seal võimalik.
No praegu on küll niivis, et kõik see lindistatud kogu konverents isenesest ja ma arvan isegi päris heal tasemel ja ükse kvaliteediga. Ja need riputame üles ka ja ka need, kes nüüd kõnelesid ja ettekand pidasid, need on ka lubanud oma materjali üles riputada. Aga ma mõtlen just seda, et ka koduleht on juba selleks, et kui evangeelse alliansiga on inimesed soovimas liituda, et seal on ka suks avalduse vormi ilmselt praegu ei ole, aga ilmselt kui nüüd konverents toimus 19-20 mai, nii et 2006 aasta saab olema koduleht selline, mis on väga pildirikas, kuulderikas, lugemiserikas ja huvitav.
No ma ise arvan niimoodi, et ilmselt kuna me oleme seda saadet siin tegemas ka juba nagu suve hakul, siis ma ei oskaks nüüd rohkem välja lubada, aga ma igatahes väga südames tahaksin küll näha, et sügiseks see kogu see kodulehekülg on oma täisiilguses olemas. Kõik need asjad, millest me praegu räägime, et ja kogu see informatsiooni osa ja pidev selline informatsiooni vahetus ja edasi. Ja kindlasti suve jooksul ma ise tahaksin ka omalt poolt teha kõik selleks, et panna sinna pidevalt jooksvalt informatsiooni juurde kogu. Ja...
Sest lisaks, ütleme sellele, mis toimub Eestis, on ka maailmas toimumas.
Tähendab, see on loomulikult, sest meile tuleb informatsiooni ka üle maailma toimuvates informatsioonides. Ma isegi mõtlen, et see on tavaline asi, et sellised info neid klippe sinna sisse panna ja mis mujal kuskil toimub ja et inimesed saavad informatsiooni lugeda. Ja.
Just nimelt, kes kõik ühe poolt tulevad ilmselt ka need, kuidas nimelt see neid, et saame lingid nii-öelda.
Jah. Ei loomulikult saab ise minna ja vaadata seda ise ka, aga samal ajal, noh, muidugi siin võib küsida, et kes selle valiku teeb, aga ma arvan, et me saame siiski mingit valikud teha ja sellised uudise põhilise asju saame siiski panna ka.
Ja, nagu eesti keelde selle mõttes, et siiski tänapäeval ikka veel kõik ei oska
inglise keelde. Jah, ja no näiteks kas või sellest asjad, kui meie inimesed alliansi nimel on kuskil reisimas ja mul on endal siin paar kutset olemas ja siis siia maani on oma kirikul kodulehele neid uudiseid pannud, aga nüüd on loomulikult tuleb panna alliansi lehele, sest noh, kui ma olen alliansi esindajana, siis loomulikult ja mõned pildid juurde ja informatsiooni, sest see tagasi side on ikka väga vajalik, sest ma arvan, et alliansist võib-olla mõned inimesed teavad nii vähe ka see, et me pole rääkinud sest nii palju. Ja mida rohkem ikka informatsiooni jagada, seda rohkem inimesed teavad.
Eks kommunikatsioon on alati kasulik, see ei ole kunagi paha.
Missiooni kandja.
Aga nüüd konverentsi juurde tagasi tulles, konverentsi teema lähtus Pilatuse kuulsest hüüdest.
Jah, see oli see ekse homo enne inimest, no meie selle siis natukene parafraseerisime enne eestlast. Ja sellel konverentsil siis esimesel õhtul Gordon Shaw Rogers pidas ettekande teemal enne eurooplast ja viimasel jumalateenistuse tunne kelam oma sõnavõtus siis noh, võiks öelda teatud mõttes tuli nagu tagasi selle juurde, et kuidas meie eestlastena siis Euroopas või Euroopa kontekstis oleksime ja seal vahepeal olid siis kolm ettekannet, mida pidasid siis Tartu Ülikooli õppejõud doktor Tõnu Lehtsaar, doktor Pille Valk ja siis Lehari Kaustel, kes on Eestis rohkem tuntud küll muusikuna ja siin crescendoga, aga ta on ka töötab mitmel rindel ja tema oma väitekirja teese tutvustas, kus ta võrdles siis kristlust ja turundust ja neid omavahelisi sidemeid. Pille Valk rääkis siis loomulikult selle Eestima inimese arusaamistega usust ja religioonist.
Aga tema tõi nüüd väga põnevaid ju skeeme ja tabeleid.
Jah. Ja siis Tõnu Lehtsaare teemaks oli see, et kuidas siis eestlast, kui kõige üldimas kontekstis me siis peaksime aru saama, kes eestlane nüüd on, mis ta arva mõtleb. Ja siis oli paneeldiskussioon, mida siis Indrek Luide ja Jaanek Pallase vedasid, kus siis kuue konfessiooni esindajad siis püüdsid mingisuguseid repliike ja arvamusi seal selle Eestima inimese ja Eestima evangelismi ja Eestima vaimuliku töökohta öelda.
No teatud mõttes konverents nüüd enne eestlast pidi välja tooma nüüd olukorra mitmel ring, ring mitmel rindel siis, et kuidas me näeme eestlast, aga ka sellisest evangelismi ja kristluse paatnurgast. Kas kui palju tal on sekularismi ja kuna kõik uuringud viimasel ajal väitavad, et eestlane on väga, väga ateistlik või sekulaarne, mitte jumalas uskuv. Ja nüüd konverents tõi teatud mõttes välja, et see just nii ongi või?
No võt, see on jälle nüüd asi, et see on sellene, mina ütlesin, see on klassikaline poole klaasi fenomen. Kui klaas on poole hästi vett täis, siis tekib küsimus, et mis asi on see objektiivne tõde. Kas objektiivne tõde on see, et pool klaasi on tühi või objektiivne tõde on, et pool klaasi on vett. Ja noh, ilmselt mõlemad teatud nurgalt, kummast me räägime, kumba me rõhutame. Ja selles mõttes mina ütleksin ka, et see konverents minul isiklikult noh, ei annud mingisugust nüüd süksest kohutavat aha-elamust eestlase kohta või Eestima olukorra kohta või mingi muu asja kohta, et mõtle ma nagu seda ei tead. No mõned üksed nüansid väiksed asjad kindlasti olid, aga ma arvan, et mida see tegi oli just nimelt see, et see pani nagu selle kogu selle temaatika paremasse perspektiivi.
Aga mida sul ütles, et Tõnu Lehtsar tõi välja väga põneva arvamuse eestlase kohta, et kui siiamaani on eestlasi peetud väga individualistideks, siis no nüüd tuleb välja, Tõnu Lehtsar räägib, et eestlane kollektiivne isiksus või loom, võiks öelda nii, et pigem.
No tegelikult...
See on minu jaoks oli see täiesti uus avastus.
Jaa, ei, minu jaoks oli ka see selline küllaltki huvitav repliik, aga tegelikult muidugi seal on taustsüsteem taga olemas, et noh, võtame kas või meie kõige suuremad hetked, kui me tunneme ennast eestlastena kõige paremini, me oleme ühes koos ju siis. Mida me tunneme eestlastena laulupeol näiteks, eks, või talgutel või noh, midagi muud. Ega eestlaseks olemine ei ole see, et iga vend on kuskil metsas ja käib üksinda ringi ja on uhked, vaata, ma olen eestlane. Sa ikka tunned ennast eestlasena ühes koos. Aga selles mõttes, et see kollektivism on palju tähtsam, kui ta, või võib-olla me võiksime arvata, selles mõttes on Tõnu Lehtsaar ettekandel kindlasti väga suur roll ja ta rõhutas seda ja ta selgitas seda ja tegi selle selgeks. Nii et ma arvan, et selles mõttes kindlasti see on ka evangelismi töös ja evangelises töös nagu olulise tähendusega, et inimesed, noh, see on ju ka väga lihtne asi kas või see, et ütleme, et mida su sõbrad arvavad, mida su sõbrad mõtlevad.
No, jah.
Kui sa hakkad näiteks käima kirikus. See on palju suurema tähendusega kui see, et mina olen individualist, mina käin, mina teen, mis mina tahan. Eks ma ei mulle ei lähe korda, mida teised mu ümber arvavad. Läheb küll korda.
No,
ja sealt kaobki see individualism ära, tulebki see kollektiivsus. Eks? Et kui mul on 7 sõpra ja siis ma hakkan kirjuks käima, siis ma parem küsin, et mis nemad arvad ka. Et, no, see arvamus mõjutab minu käitumist.
Ja noh, teiselt poolt on see teine sõber, oi näed, et mu üks sõber käib kirikus.
Täpselt nii.
See on nagu probleem tegelikult rohkem sellele iksile.
Täpselt nii.
Tema üks sõber käib kirikus. Aga noh, me tavaliselt oleme näinud, et Eesti see vanaaegne maastik on, kus on kahe talu vahel 300-500 meetrit. Ja siis igaüks kohmitseb seal oma talu piires. Nüüd, kas see 50 aastat tegelikult teatud mõttes enne eestlast, kus me oleme elanud okupatsioonitingimustes sellises slaavi kogukonna tunne on tekinud ka rohkem, et me olemegi nüüd muutunud ka, ütleme selliseks Lasnamäe tüüpi eestlaseks, kes me oleme tihedalt koos?
Ma siiski päris nõus ei oleks sellega. Vaat see on ka selline ajalooline kummaline asja, et me, kui me tahaksime midagi süüdista, siis me alati ikka süüdistame nõukogude aega, igasugustes asjades. Mina kirjutasin oma doktori tööd, kui ma hakkasin Bostonis kirjutama, mul oli ka nüüd idee, et ma süüdistan nõukogude aega teatud teoloogilist arusaamiste muud, mis lõpuks tuli välja, et see need muutusid veel varem. Ja ma arvan, et see eestlase individualismi ja kollektivismi teema, et see ei ole siiski see slaavi mõlu mõju või mingisugune Lasnamäe mõju või. Ma arvan vastupidi, kui me hakkame tagasi vaatama, siis näiteks võtame kas rahvusliku liikumise. Rahvuslik liikumine tegelikult tuleb välja, kust hakkavad need asjad peale, ütleme kas see vennaste kogudus ja sealt edasi rahvuslik liikumine 19. sajand tekivad lauluseltsid, pasunakoorid, mänguseltsid, igasugused, see on kõik ühistegevus, eks? No. Või siis näiteks talgud või mingid muud asjad, et ma arvan, et ei ole mõtet väga, noh, see on ikka natukene vist liigne äärmus, kui me vaatame eestlast, kes mängib üksi pasunat ja siis üksi künnab põldu ja siis üksi rõõmustab kuskil laanes, et on tore aeg. Et ikka seda ühistegevust on olnud ikka väga palju, aga ma arvan, et loomulikult on olnud ka selline teine tendents, kus kus eestlane võib-olla erinevalt mõningast teistest rahvustest tahab teatud otsuseid teha nagu natukene eraldi. Ja vaat siin on see ilmselt see religioosne taussüsteem ja suhe Jumalaga ja kõik need asjad. Vaat siin nagu eestlane on natukene võib-olla selline eraklikum või nagu teissugusem kui mõni nagu teine rahvas. Näen Eestit, mis ülha, täis Jumala on, vaba ja kaitstu, klakituse laud, taevad on lahti, üleme maa.
Missiooni kandja.
konverentsi teema enne eestlast. Milline on eestlase usuline taust? Kas võiks öelda, et ka see konverents nüüd mingil moel avas seda, ütleme, kas läbi Pilevalgu ettekande, nende graafikute, nende uuringute, mida ta esile tegelikult või mitte?
No tega muidugi see ei olnud nüüd konverentsi avastus, need uuringud olid tehtud ka varem ja need andmed olid ka teada, aga ma arvan, et selle kaudu sai see nagu tugevdatud ja see seisukoht nagu välja toodud. Näiteks ütleme, kas see selline fakt, mis on ikka väga olulise tähendusega, et kuigi Eesti rahvast 16% või Eesti elanikkonnast 16% usub Jumal olemasolu, mis on Euroopa Liidu kõige madalam. Järgmine on siis 19% Tšehhi vabariik ja siis läheb see protsent suuremalt, kuni me jõuame Maltani, kus on see 95%. Eks? Aga samas on Eestis kõige suurem protsent inimesi Euroopa Liidus üldse, 54%, kes usuvad mingisuguse vaimse jõu olemasolu. Et kui me niimoodi võtaksime Euroopa Liidu taussüsteemi, siis on meil kõige vähem kristlasi, eks? Kes usuvad Jumal olemasolu, aga kõige rohkem mingisuguseid kummalisi religioosseid inimesi, kelle jaoks mingisugune ebamäärane vaidne reaalsus eksisteerib. Ja kui me need protsendid kokku paneme, eks, paneme sellele 16 liidame 54, siis see protsent ei olegi nii väike, ehk teis on, me ei saa väita, et enamik Eesti elanikkonnast on mitte religioosne või et, noh, et see kõik nii vaimne sfäär nagu korda ei läheks. Ja ma arvan, et see on väga suure tähendusega, sest see näitab meil üht asja, et kui me hakkame näiteks evangeelset tööd tegema, evangelismi tegema, siis me ei saa eeldada inimestes, kes tulevad meie keskele, et nende hulgas see protsent on väga suur, kes usuvad Jumal olemasolu. Et siis me läheme nagu edasi, et noh, et Jumalat sa usud, aga noh, et me räägime sulle Kristusest ja lunastusest ja ma ei tea, millest veel. Vaid me peame alustama sellega, et me saame enda jaoks evangelismi objektideks, kui me niimoodi võiksime öelda inimesi, kes usuvad mingit väga ebamäärast mingisugust vaimset jõudu, mingisugust vaimu või mingisugused ma ei tea, mis asju. Ja võt, see on nagu väga, väga oluline teada, et no nüüd kas või kui me tuleme...
Aga see on nüüd muutus ju, Pille Valk tõi välja sama uurimuse, kuskil oli see 37 või 39.
No loomulikult, siis oli totaalselt teine. Siis oli,
siis
oli nime kristlasi hästi palju küll, aga 98% Eesti elanikkonnast nimetas kristlasteks.
No sama lugu Rootsis praegu, eks ole, et on 95 või mis sa räägivad, on nii-öelda kirikuliikmed ja kristlased, aga samal ajal usklikke oli seal toodud, et kes tõsiselt usuvad Jumalat tõelist, Jumalat oli ju seal üsna pisike number.
Ei no, ma ütleksin, no see on see täpselt sama lugu, ütleme, kui me tuleme kasvõi selliste asja juurde, kui me näiteks Ameerikas vaatame seda protsessi, mille sa ütleme ka Billy Graham töötas aasta kümneid.
Ja.
Sest tegelikult tema töötas ala enne, nii nagu Eesti enne teist maailma seda, kus 98%. See tähendab seda, et elanikond 90-95% kõik tunnestavad ennast kristlasteks.
Ja.
Aga mingisugune väiksem osa ainult elab nende printsiipide järgi, on Kristuse vastu, no meil on edasi. Ja nendele kuulutakse Kristus, nad võtavad pidevalt vastu seda, nad reageerivad sellele, eks? Aga nüüd on tekinud täiesti uus paradigma ja selles mõttes tandab, et nendele, noh, me kõik teame evangeelses töös, et see ei ole mitte nii, et me mäletame ise, me oleme juba nii vanad, mina vähemalt mäletan neid asju, kus aega, kus siis 60. aastatel veel näiteks, noh, kus korraldati evangeelne nädal, noh, oli kirikus ikka alati inimesi, kes olid kas siis mingi kirikliku taustaga või noh, kes olid kunagi kuskil mõnes kirikus käinud või ja nendel inimesed tuli väga lihtsalt kuulutada seda, et noh, et vaja Kristus vastu võtta või oma otsus teha või noh, kuidas seda ka teoloogiliselt me nimetakseks. Ja see järv või see tiik, kus seda kala püüti ikka seal oli kogaks seda, aga ühel hetkel, ma mõtlen 70 aastate keskel või lõpupoole, võt see kuivas nagu kokku. Siis hakkasid tulema inimesed, kus ma ise olin Pärnus, me tegime noorte tööd ja kus oli seal, noh, meikki isegi noorte liikumine võiks öelda. Ja nendel inimestel hakkasime rääkima aast ja oost peale.
Ja
mul on nii meeles see lugu, kus üks tütar laps pärast ühte meie neljapäevas seda evangelist õhtud, kus meil oli terve kirik puubist noori täis, ja nutab, pisarad voolavad ja on näha, et inimene on noh, pühast aimust väga puudutad ja ma küsin, kas sa tahad Jeesus oma ellu vastu võtta, ta raputab pead, ta ei saa ühtegi sõna välja ja raputab pead ja siis ma lõpus küsin, et mida ta soovib, ta ütleb, et ta Jeesus küll ei taha vastu võtta, aga ta tahab Jumalat vastu võtta.
Aha.
Ja no siis... Ja. ja siis ka mitmed kohalik pastor ja mitmed töötegijad ikka mind ka nagu hurjutasid ja minu kolleeg, et miks me nii pidevalt ühte seda sama lihtsalt juttu kordame niimoodi. Aga siis tuli välja, et noh, et ikka veel vähe oli ikka veel räägitud.
Mingil moel ju see konverents ka sellele hulgale ja ma loodan, et ka tulevikus, kui me saame need kodulehele püsti panna ja siiski nagu avas, et meil on teil täis uus situatsioon, et me ei saa minna vanade, ütleme, mingit, ütleme nii sama 67 aasta reeglite järgi täna enam eestlase juurde.
No ja see on ka põhjus, miks me näiteks me räägime nendest asjadest, ütleme kas või sellest, et no näiteks need evangeelsed nadalad, nad teatud kohtades veel neid peetakse ja nendel on oma tähendus, aga nad on pigem võibolla kogudust elustava tähendusega, võibolla mitte niivõrd noh, väga terava evangelistliku, ütleme sellise tähendusega. Ja miks me siin on kasutusel igasused uued asjad nagu alfakursus ja kõik muud asjad. Nii et see on konkreetselt selle sama asja põhjus, aga ma ütlen, et selle asjal on ka üks väga suur oht. Mina muidugi nagu sa tead, esindan just natuke teistlaadset spiritualiteeti, et kui me kogu aeg niimoodi tõmbleme ja hakkame selleks marketingi kristlust hakkame levitama, et kogu aeg me püüame nagu öeldakse, teeme sõrme näpu märjaks ja tõsta mõhus üles ja vaatame, et kus poolt tuul puhub, et siis hakkame niimoodi rääkima või tegema, et ma väga kardan, et selline evangelism ei vii meid ka mitte kuskile, sest ikka lõpeks kui me nüüd olime seal kohtumisel, ma nüüd räägin ühe loosia vahele, me oleme nüüd ootamas 2009 Franklin Grahami suurt festival Eestis ja enne seda nõupidamisel siis ka selle organisatsiooni esindaja Viktor Hamm, kes käis siin minu vast väga õigesti rõhutas seda, et tegelikult nendel festivalidel endal toimub seal pöördumisi 2% nendest inimestest, aga 98% toimub pärast nendest osadustes, gruppides, kogudustes, kirikutes, kuhu nad lähevad. Ja selles mõttes evangelismi metoodika ja evangeelsed meetodid ja see taustsüsteem, see võib olla väga teissugune. Aga lõpeks see, et inimesed armastavad Jumalat, teenivad Jumalat, toimub Jumala teenistus. Jumala teenistuses on olemas konkreetsed elementid, nii nagu nad olid apostel Paulus ajal ja läbi ajalo. Seda ei saa mitte keegi muuta. No, see on absurdne.
No, see ongi nagu põnev ja minul jäi kõrvada vahele, kedas ka selline avaldus konverentsist, et praegu Jehova tunnistajate hulka saab üsna hooga.
Väga võimsalt, jah.
Ja, aga miks?
No, selle kohta võib anda ka väga mitmed selgitusi, et tähendab, et võt, küsimus on see, et sellise nõndatud klassikalise ja sellise ehtsa kristluse üks omadusi on see, et me ei manipuleeri inimestega.
Ja kui mingi... öelda, et Jehova tunnistajad seda teevad?
Oi, väga võimsalt. Kui luua näiteks, noh, muidugi me ei saa teha seda, aga ütleme, kui me looksime mingisuguse evangeelse meeskonna, kes inimesed usuvad, nende õndsaks saamine sõltub sellest, kuidas nad tegutsevad. No ütleme, sina ise oled kogu see raja praegu.
Nii.
Kui sa hakkaksid, paneksid kokku evangeelse meeskonna, kes siiralt usub, et nende taevasse saamine oleneb sellest, kuivõrd nad Lasnamäel käivad ühes korteris teise. Ma ütlen, et sinul on väga suur efektiivsus ja edu uute inimeste saamisel. Aga ma kardan, et ja siis kui need uued inimesed tulevad, nendel sõnad sama ideoloogia, et nende taevasse saamine oleneb sellest, kuidas nad käivad mööda Lasnamäge ja inimestele kuulutavad seda sõnumit. Ja see on täpselt see sama lugu, aga küsimus on selles, et see sõnum, mida sa kogu aeg külvad, et sellel on väga vähe seoseid tõelise kristliku evangeeliumiga, see on see probleem.
Väga ilus, aga kui nüüd see sama... Jumala armastuse igatsus sunnib mind käima ukselt uksele ja ma näen, et see oli väga selge Kristuse keska nii Luuka kui Markuse evangeeliumis ja isegi Mattiuses, siis kui me ei lähe mitte selle sõnumiga, et see on, või selle taustaga, et see on minu tegu, mis tooks siis rohkem vilja tulevikus, et paremat koota taevasse nii-öelda, vaid minu armastuse sund on see armastus üle, ehk nagu Allan Parma ütle, ma rõhutan seda. Ja siis me läheme selle õige sõnumiga, Jeesus Kristus, me lähme ukse taha selleks, et me armastame Jeesust. Ja ma arvan, et see toob lõpuks sama vilja kui, ja veel vägevama vilja kui siia ma Jehova tunnistajad iganest saavutanud.
Ei, loomulikult, ega me keegi ei kahtle Jumala töö vägevuses, aga küsimus on lihtsalt selles, et maailma ajalus on olnud suuri perioodi, kus valedel on olnud väga võimsad tulemused. võtame, mis me räägime praegu Jehova tunnistajad, lähme poliitika valdkonda, vaatame Hitleri Saksamaad, kus me võiksime ütleda, et väga suur osa elanikkonnast läks ju kaasa sellega.
No,
võtame kas või kommunistliku Venema, see on praegu probleemid, mis on ka Eesti ühiskonnas. See probleem on tegelikult selles, et suur osa elanikkonnast läks ka kaasa selle mõttelaadiga. Või võtame praegu näiteks Hiina, kus suur osa elanikust on kaasa läinud selle mõttelaadiga. Nii et ega see ei ole, noh, kuidas öeldakse, mingisuguse sellise motivatsiooni loomine inimestele, see ei ole mitte keeruline ja kui see on väga võimas ja hästi paika pandud ja hästi läbi viidud, siis inimesed võivad uskuda ükskõik mis asja. No
alb kütkestab, see on selge ja see mõjub
mitte palju. Mitte alb ainult, vaid ütleme see, mis on efektiivselt paika pandud.
No nii, aga see sama võiks kehtida ka Kristuse kohta.
No tähendab, küsimus on selles, et kui see oleks nüüd ainult inimlike tööde erinevus, siis me ütleksime jah, et võt, see töö on efektiivsem, see on vähem efektiivsem edasi, aga Kristuse kuulutamine ei ole meie töö. See on Jumala töö. Kus meie oleme lihtsalt Jumala käes kasutatavad tööriistad. Ja see oli mitte meie projekt, mida me ellu viime, vaid see on Jumal viib oma projekti ellu kasutades meid.
No,
ja see on täiesti teine nägemus.
See on sul väga hästi öeldud, aga siis ma ütleksin, et ikka Laiskuus Kondiides on selle tema tööriistal väga võimselt käes. Sest tegelikult ma ei usu, et Jumal, kes on väljendanud seda, et meie kristlastel on parim sõnum, nii laisalt oma sõnumid või nii laiskade, keda on annud, et viljärgi tean käia oma pühakudades ja ma vaatan, kus ma saan oma sõnumid levitada.
No ma arvan, et seda ei saaks kesides ka niimoodi öelda, et kui me võtame näiteks kas või sellise üldise taustsüsteemi, mis on praegu kristluse kasv Aafrikas, Aasias, Ladina-Ameerikas, on see ikka väga võimas.
No,
aga me oleme Euroopas paraku väga ilmalikus seltskonnas ja siin, kui sa tahad ainult võrrelda tulemuste järgi, siis me võiksime öelda, et siis tuleks homne päev Indrek sul hakata Jehova tunnistajaks või mormoniks. Sest nende numbrid lähevad ülesse. Nad on, ütleme, Prantsusmaal on umbes selline skaala, kus mormoone on 100 000 ja teisi evangeelseid kristlasi on kuskil 1000, 2000, 3000, 11. Nii et see on ikka kolossaalselt rohkem kui 10-kordsed vahed.
Muidugi. Ja ongi
aga see ei tähenda midagi selle sõnumi kohta. See, et
sõnumi kohta ei tähenda, aga sõnumi viimise viljakuse kohta ütleb küll.
Jah, ei loomulikult, aga ma ütlen, et mis mina tahan väljendada on see, et kristlastena Eestimaal praegu meie peaksime tegutsema vaatamata sellele, kes me ümber on 200 000 mormooni ja Jehova tunnistajat või neid on 20 000 või 2000 või 200. Muidugi, kui need on 200 000, siis ilmselt me peame hakkama mormoonide ja Jehova tunnistajate vastu ilmselt väga aktiivselt ka tegutsema rohkem kui praegu, eks? Aga me kuulutame Kristust sellegi poolest.
Ja mina saan
aga kui keegi on laisk, siis ta võib olla laisk siis, kui on meil on 2000, meil on praegu mormoonide arv on tegelikult muidugi on kuskil 4000, nii et no seda numbrit nii väikseks teha ei saa. Aga kui meil on ka 40 000 mormooni, ma ei usu, et mõni sellepärast hakkab muutuma nüüd väga aktiivsemaks kristlaseks, et meil on mormoonide arv 10-kordistunud või ka 100-kordistunud.
Missiooni kandja.
No mina pigem olen aru saanud, võibolla ma olen liiga evangelist selline praktiseeriv, et kogu see nii öelda mormoonide ja Jehova tunnistajate vili lähtub kristlaste laiskusest.
Noh, seda siiski niimoodi väita ei saa teha, ütleme, kui me tuleme üldse igasuguste usuliste grupeeringute arengu juurde, siis peame me alati tähele panema ühte asja, et siin sellises arengutes on olemas väga erinevad tendentsid. Ja kui me tuleme isegi, see on nüüd väga õrn teema küll, aga isegi kui me tuleme ka selliste evangelistlike grupeeringu, evangelikaalide ja evangeelsete koguduste arengu juurde, siis seal on ka olemas mitte üks üheselt ainult nüüdkene puhas, et inimesed tegutsevad sellepärast, et neil on süda põleb Kristusele ja tulevad ainult kirikusse ja ühinevad kogusega ainult sellepärast, et nad tahaksid Jumalat teenida. On olemas igasugused muud põhjused, muud motivatsioonid, muud põhjendused. Ja loomulikult see, mida rohkem on nõndenatud seda puhast motivatsiooni, seda parem ja puhtam on see töö loomulikult. Aga, aga no näiteks kas või väga, väga lihtsad põhjused, näiteks ütleme, see on, on terve reda inimesi, kes ühiskonnas poliitikas nad ei löö läbi, nad oli kõvad tegijad, äris nad ei löö läbi, nad on nii oli kõvad tegijad ja nad tahaksid ka keegi olla. No siis kirik on selline koht, kus nad saavad keegi olla.
No,
või näiteks...
Seda ma ei ole väga kuulnud. Tõusud, võib-olla no, sinu informatsioon
on
parem.
Ei, on, on need inimesi siiski
palju. Aga pigem palju. Mind see ei huvita, mida keegi kuskil teeb. Mind huvitab see, et, et tegelikult ma näen, et, et, et kui me ikkagi lähme aktiivselt rääkima inimestega, siis sinna koguneme ka kohe ümber mitte, siis enam, enam tahtes olla kuskil hirmus tegija, vaid tegelikult, et seda kuningri evangeeliumit rahva sekka minnes kuulutada. Ja korraga avastad, et, et tegelikult ka nendel seal 56%, keda me ütlesime, et on huvitatud mingist või arvad, et mingi vaimne ümargune ollus on olemas, kes seda kõike ka juhib mingil moel. Nad on suures segaduses ja see kuningriigi evangeelium, mis on väga konkreetne täpne tegelikult. Ja korraga olen avastanud just seda, et ja need inimesed teelt väga kikis kõrvadega kuulevad seda. Nad ei võta kohe hoobilt vastu, selleks on vaja nüüd teatud tööd. Teatud etappi või perioodi, et, et nad vaatavad, et kuidas ma tegelikult nagu siis ise kannan seda evangeeliumi nagu välja oma reaalses elus ja siis nad ilmselt tulevad ka juurde, aga, aga mul, mul elus on isiklikult on hästi palju seda kogemust just, just selle läbi, mitte seda, sellise lause evangeeliumi pakkumisega, vaid just, et olla selle evangeeliumiga nii sõnumi kui teoga inimeste juures, mitte ainult siis selle teoasjaga. Vaid ka selle sõnumiga, mis tõesti muudab inimest. Ja seda ma tahaksin öelda, et, et täna päeva kõik evangeelsed kristlased, üks kõik, millis konfessioonis on, võibolla siin tasuks näha seda enne eestlast, kes on tegelikult see 56% see, see sogases vees ujuv eestlane, neid peaks ikkagi kinni püüdma evangeeliumiga, selle kuningiliga evangeeliumiga. Julgemalt.
No ja nüüd sa oled avanud see Pandora laeka, et ütleme, et kui siis me võiksime teha siin saate sarja juba, aga ma ütleksin, et, et loomulikult on olemas üks osa inimesi, kellega lihtsalt, kelle tulek Jumala kuningriiki on, on, on võibolla suhtsalt nagu kergem kui teistel. Vaat see on nüüd see, nagu see klassikaline evangelismi strateegia. Miks inimesed pöörduvad? Siin on olemas kaks sellist No, erinevat koolkondaga evangelikaalses maailmas. Üks koolkond on see üleüldine koolkond, ütleb, et see on siiski Jumala töö. Me inimestena võime midagi teha, võime midagi paika panna. Teine on Charles Finnist alates, kes ütleb, et Jumal tahab kõik inimesi alati ära päästa igal hetkel ja kui ei päästa, inimesed ei saa päästatud, siis järgus on meie töö mingisugune viltu minek või viltu laskmine.
Ja mina loen
ja üldiselt seda, seda sama teooriat nüüd inimesed siis usuvad. Ühed on ühes gruppis, teised on teises gruppis. Ja ma ei tahaks öelda, et täna siin saates, et ühed on õiged, teised on valed, vaid siin on kaks erinevat lähenemise viisi. Ja kuna ma ise olen missioloogiat kõppinud, ütleme Bostonis, siis mul oli, ütleme, väga tore oli, huvitav oli olla koos korealastega. Sest me teame, et toimus Koreas ja väga suur kristluse kasv, ja. Kes seal on käinud, näevad need ristid kõik igal pool linnades. Aga praegu enam muidu ei ole. Praegu ei ole. See lõppes juba ära kuskil 90 aastate keskpaiku. Ja praegu 10 aastat enam ei ole olnud. Ja küsimus
on... Nii totaalselt kasvu selle mõttes, aga see mingi
väga kasv on. Väga väike kasv on praegu. Väga väike kasv. Ühesõnaga praktiselt on jäänud stabiliseerunud see. Ja küsimus ongi selles, et see Kristuse kasv oleneb ka üleloomulikest asjadest üle kõige loomulikult, aga seal taga on olemas ka mingid muudsaksed tendentsid. Ütleme, kõige parem, kui me võtame inimlikult, kõige parem on saada kristlasi budistidest ja eriti veel nominaalsetest, nimelistest budistidest. Korea rahvas seda oli. Teine, väga hea on kristlasi saada siis, kui inimesed lähevad läbi ühest väga suurest murrangust oma elus. Selleks oli urbaniseerimine linnastumine, tulevad külast linna, täiesti kapitaalne, kõik juured on läbi, midagi ole. See on muide põhjus, et ütleme, miks see praegu Eestis kasvavad venekeelt kõnelev kogus kõige kiiremini. See, inimesed läksid läbi meeletu muudatuse, Nõukogude Liitu enam ei ole, eks, uus Eesti vabariik, täiesti selline uus situatsioon. See on täiesti seletatav, miks on praegu näiteks need venekeelsete koguduste kasv väga, väga kiire. Ja kolmas põhjus oli muidugi selles, et ühesõna Korea kultuuris on väga tähtsal kohal selline alluvus autoriteetitele, mis ikka öeldakse, kui vanad, sellised vana isad, vana emad ütlesid midagi, siis selle oli kaalu. Ja selles mõttes see klassike näide, mida ma olen ikka toonud, minu rumal küsimus ühe 85 000 liikmese koguse pastori käest ühe konverentsi lõuna lauas, et mis on teie koguse suurim probleem. Ta rassis kukalt ja vaatas tõsise näoga ütles, et, jah, et iga hommikustel palvustel kell 4 käib ainult 85% mu koguse liikmes. Need 65 000 on kohal rohkem ei ole, eks? Umbes niimoodi. et mitte 85 000. Ja need on täiesti, see on nagu täitsa teissugune maailm.
Missiooni kandja.
Aga ma tahaksin tagasi tulla see juurde, et kui me tuleme Eesti juurde ja me rääkisime konverentsin enne eestlast, siis ma arvan, et võibolla meie konverentsi eesmärki olgi nüüd nii grandioosne, et me mingisuguse väga kapitaas asjaga veel tuleme, aga ma arvan, et me võibolla natukene nagu teravdaksime või tahtsime teravdada oma seda fookust, aru saada, milline on see meie kuuleja, kuidas see adressaat, sest adressaat ju evangelismis pidevalt muutub.
No jah, aga see ongi üks tähtsamaid evangeeliumi kuulutamisi reeglid ka, et vaata, kelle sa kuulutad.
Täpselt nii.
See objekt. Ja teise poolt, mida mina olen saanud Jumala sõnast kahte asja, otsi rahulapsi. Ja ära otsi neid, kes ei ole rahulapsed, kes on valmis kuulama sind. Ja teine moment on, et mis mind siiski ka puhtalt paneb ka graafikuid ja muid asju joonistama, on see, et kes minu juurde jääb, see on viljakandav.
Jah, aga apostel Paulus vaidles hästi palju, kui sa paned tähele ja võtad piiblist väga palju sellised huvitavad asju ja ta kuulutas evangeeliumi, me ei saa ilmselt öelda, et Paulus läks ühest linnast teise ja siis oli ta täiesti nagu teissugust metoodi kasutas, et A linnas ühte ja B linnas teise, ilmselt ta kasutas siiski küllaltki sarnast metoodikat, aga tulemused olid absoluutselt erinevad, isegi tollal. Ta tarvitab mitmed fraasi, et Jumal ei ole avanud mulle ust ja see sellest linna. Isegi, mis me räägime Paulusest, lähme Jeesus enese juuri. Jeesus ütleb ka, et kui see vastu ei võtta, siis raputage tol maha.
No, ma seda mõtlingi, et ärme ole seal, ärme raiska aega.
No aga me võiksime teha suure uuringu ja uurida, et miks siis selle linna rahvas, miks me selle tolmu maha raputama, hakkame siis uurima, et miks kas me siis kuulutseme valesti või mis me, mida me peaksime teistmoodi tegema seal.
Seda ma kujutan ettegi, et seda Jeesus nüüd just toonitab, ärge uurige, vaid minge sinna, kus astu võetakse, ärge raisa kahega uuringutele.
No, uuringutele. Mina seda ütleksin niimoodi, et selles asjas on midagi, mida me inimlikult nagu ei suuda ka ära seletada, see on selline Jumala müsteerium.
Ja, et,
no Jumala jah. Töös on ikka palju saladusi, et kui me ikka kõik asjad juba ära teame siin maailmas, siis me tahame, ma kardan, me hakkamegi hirmsasti, Jeesus muutub meile selliseks semuks ja see, see kuidagi nüüd... madaldame selle Jumala asja nagu ära, et minus see müsteerium peab ikka alles jääma.
Mul on hea suga selle mõttes veselda, et ma olen just teise arvamusel, et me teame liiga vähe Jeesusest ja pigem meie probleem on tegelikult Jumala vähene tundmine, mitte suur tundmine. Ja me võiksime natuke nekki rohkem tunda ja võibolla...
Ei, no võibolla, tähendab, küsimus ei ole, ma räägin praegu seda. Kahest ise asjast. Ma räägin praegu nagu selles mõttes, et tähendab, Jumal on ilmutanud meile ainult väga tibatillukese asja. Ta on ilmutanud meile selle, kuidas me saaksime mõndsaks. Aga väga palju informatsiooni on Jumal jätnud endale. Ja meie ei saa vastata nendele küsimustele selle kohta, informatsiooni kohta, mis Jumal endal on jäänud. Tihti nii küsida, aga mida Jumal tegi enne maailma loomist? Aala on üksed küsimused. Me ütleme, me ei tea. Ja. Aga samal ajal ka evangeelses valdkonnas, miks Euroopa esimene kogus rajati Filippis? Miks ühesõnaga Paulusel Ateenas ei olnud sellist edu, kui tal oli Korintuses? Miks see oli niimoodi? Me võiksime need küsimusi väga palju küsida, aga me ei saa nendele küsimusele vastuseid. Me võiksime ka küsida, miks Jeesus tegi oma selle ühe peamise baasi Betaaniasse, aga mitte kuskile mujale näiteks. Miks olid just Laatsarus ja Marta ja Maarja need inimesed? Ühesõnaga, neid küsimusi võiks väga palju esitada, aga see on selline müsteerium või saladus.
No need jätamegi müsteerium saladus, aga just neid, mis on puudutab ingede võitmisel, on väga palju ka väga selgelt, mida me võibolla ka liiga vähe oleme kuulnud ja uurinud ja võibolla isegi õppinud. Ja tänapäeval on selles mõttes üsna palju sellised erinevaid kogudusi eri piirkondades, mis on üsna heaks eeskujuks ka, kuidas nagu uut Eeti nagu vanu võtteid uues kuues või uues vormis saaks nagu kasutada. Ja ma kujutan ette, et ka kui me, mul tuleb silme ette vähemalt erinevaid tabeleid, et kuidas ka meie noorsugu on tegelikult üsna valmistelt kuulama, oli see Pille Valgu üks graafiku, tegelikult on valmis kuulama evangeeliumi, ta on tegelikult ootamas, et üks evangeeliumi sõnum käib. sa oled ise ju kooliõpetaja ka ütlesi ja sa tead, mis seal toimub.
Jah, aga ma ütleksin, see on väga õige, tähendab, nad on valmis kuulama teatud asju.
No nii.
Teatud maani. Ja kui me võtame ära või ütleme, võtame ainult selle kuulamise teema, siis loomulikult meie kristlastena võiksime minna väga paljudes auditooriumitesse, kus meid kuulatakse ära. Aga küsimus on selles, et kui me hakkame mingisuguseid väärtusi seal kuulutama, mis ei ole nendele inimestele vastuvõetavad, võt siis tekib teine koht, siis meid vilistakse ka välja.
Ma olen nõusuga, aga samal ajal... Ka Paulus käis ju teatud kohtades inimesi kuulutamas ja oli huvi ju väga kõva, kutsuti isegi nagu tagasi, ma saan aru, et...
No Festus ütles ka, et põnevad asju rääkida, ja, et teine korki kui võiks kuulata.
Aga samal ajal ei kutsunud ilmselt. Ja noh, muidugi me võime ka öelda selle peale, aga tasuks võibolla minna just kuulutama.
Ei no, loomulikult tähendab, ma olen selles mõttes optimist ja loomulikult evangeelium tuleb kuulutada, aga ma ei ole vahepeal kalvinistiks hakanud, aga ma ütleksin, et ma olen üha enam kogenud nagu seda, et Jumalal on oma tegutsemises ka nagu väga huvitav selline noh, niukene põhjus, miks asjad niimoodi on ja mina esikult küll olen nagu selle koolkonna esindaja, et me võime kõik teha. Ja me ei pea mitte laiskus kontides olema või mingisugune noh, niukene lohakus ja viitsimatus või me võime olla ennast surnuks töötada, aga me ei saavuta ühte või teist asja täiesti seletamatutel põhjustel. Ma toon väga lihtsa näite, mis on kõige viimasest ajast kas või näiteks, kui see toimus see nõnda nimetatud see Floridas, mis linn see oli seal, see Pensacola ärkamine, kus oli ühes nelipühi koguduses peeti evangeelset nädalat ja hakkas suur ärkamine.
Nii.
Ja ütleme, sellega seoses on ju parimad, näited on see Ameerikas, mina olen elanud 7 aastat, ma tean, kus on kirikud, Ameerikas on kirikud ei ole mitte üksteisest 200 või 300 meetri kaugusel, nende vahed on teinud veel väiksemad. Ja sama konfessiooni kirikud, olid seal läheduses. See oli kirik kirikus kinni. Ma ei mõtle, et nad oleksid kohe selle kiriku koone kõrvalud, aga põhimõtteliselt seal läheduses. Ja need pastorid said puudutatud, muudetud sellest Pensacola tulest, kui me niimoodi võiksime öelda. Nad läksid oma kogudustesse tagasi ja mitte midagi toimuks. See on umbes sama kujut ette, kui sa oled Indrek siin Viimsi koguduses. Ja siin puhkeb võimas ärkamine. Ja oletame näiteks, et siin kõrval kuskil läheduses, no siin küll ei ole, aga ütleme...
On ikka 500 meetrit.
No okei, 500 meetrit, aga ütleme teispool veel 500 meetrit ja veel kuskil veel, et su ümber on ütleme 10 kogudust. Ja nende koguduse pastorid on kõik siin kirikus. Ja nad saavad kõik muudetud sellest tulest. Ja nad lähevad tagasi oma kogudustesse ja see toimu mitte midagi. Võt siis seleta mulle see asi, Indrek, ära, milles on küsimus.
Noh, kui olukord tekib, siis uurime ja seletame.
Eks aga Pensacola see nii juhtus. Ja meie räägime ainult praegu sellest Pensacola sellest nagu võidukast ajast, aga me tihti taha rääkida seda teispoolust, nende alla rõhutud depressiivsete pastorite ja kogudust olukorras seal ümbruskonnas, kus kõik inimesed läksid sinna ja see oli mitte nii, et nad läksid arvustama või hukka mõistma, nad läksid osa saama. Aga ometi midagi on, mida me ei suuda seletada.
Nii, aga see annab meile ikkagi indu lõpuks öelda, minna ikkagi nägema seda eestlasest meile toodi ette, nagu tuleme ju konverentsiul tagasi, sest meil on kohe saate lõpp käes, et eestlane on tegelikult olukorras, kes vajab Kristust, seda kuningriga evangeelium, mida sina oma raadiosaate kaudu, raadio 7 kaudu räägid, ja mida ma püüan siin missioonikandi saate kaudu, see sama saate kaudu edas levitada ja mida paljud ligi, mida sa ütlesid, 400 kogudust Eesti maal evangeelsest kogudust püüab levitada kogu aeg ja me tahaksime jõuda eestlaste juurde. See oli selline tore saade, meie missioonikandi saates oli seekord Eesti evangeelse lantsi peasekretär Heigo Ritsbeck ja mina siin missioonikandi saate juhina Indrek Luide, olen ka Heigo abiline siis evangeelse lantsis täitusekretäri nimetuse all Ja usume, et te kuulete meist jätkuvalt ja tahame viia seda arengu kava edasi, mis me oleme ka teinud. Ja tulge Alliansi kodulehekülje peale, mis aadressiks on www.allians.ee kohtumisteni.
Kõike head!
Missiooni kandja.